Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Písničky. Korálky rozseté po kraji. Co si je dívky a mládenci zpívají. Někdo ty písničky, korálky barevné, po kraji pozbírá, na šňůrku navlékne. A kdo ten korálek v dlaních svých zahřívá, uslyší pohádku, co se v něm ukrývá.
Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstýnek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Nejčastěji to ale byla šňůrka barevných korálků. A písničky, co si lidé zpívali k práci na poli, na zahradě, i doma nebo třeba u muziky, jsou dodnes takové korálky. Každá písnička, jeden krásný barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to tenkrát bylo. Pohádka druhá. Červený korálek. Byl jednou jeden Honzík a byla jednou jedna Mariánka. Tedy Marie. Ale doma ji od malička říkali Mariánka. Honzík bydlel v jedné vesnici a Mariánka v té sousední. Znali se dlouho. Od dob, kdy Honzík rozvazoval mašle na copech a ona mu házela mravence za košili. Znali se ze školní třídy a už tenkrát se Mariánka Honzíkovi líbila. Trhal pro ní kytky na louce a tajně je pokládal na její okýnko. A když šli z kluky na jablka nebo třešně, nikdy nezapomněl utrhnout to nejkrásnější červené jablko a ty nejsladší červené třešně a odnes je Mariánce na okýnko. Myslel si, že o něm Mariánka neví, ale ona byla holka chytrá a tak si jednou na Honzíka počkala za stodolou, když se zase kradl k okénku s dárkem. Na oko rozlobeně na něj spustila.
Co tu děláš? Co se nám blížíš po zahradě? To máte s Jožinem a Franckem zase nějakou praštěnou hru.
Ne, nehraju hru. Já se tady jenom... Tudy je tu blíž.
A odkud kam?
No, odtamtud. Tam jdu tudy s jablky. Nechceš? Jsou moc krásná, červená, jako ten tvůj šáteček, co máš na hlavě.
A hlavou mu běželo.
Červený šátečku, kolem se toč, kolem se toč. Má milá se hněvá, já nevím proč. Tra-la-la-la-la-la, červená fiala, tra-la-la-la-la-la, fialenka.
Byl celý vyplašený. Teď se na něj Mariánka zlobí a vyžene ho navždycky ze zahrady. Nebo to řekne pantátovi a bude zle. Ale Mariánka se na Honzíka sladce usmála.
Já vím, Honzíčku, že jsi to ty, kdo na moje okénko nosí květinky a ovoce. Děkuji ti, vždycky mě tvůj dárek potěšil. Potěšilo mě, že na mě myslíš. Taky pro tebe něco mám. Něco jsem ti ušila.
Vytáhla z kapsičky u zástěry červený šátek s drobnými bílými kvítky a podala ho Honzíkovi. Byl tak překvapený, že zase nedokázal mluvit. A koukal tak vyjeveně, že se Mariánka rozesmála. Vzala ho za ruku a zavedla dřevěné kládě a tam do něj žduchla až si sedl. To už se smál Honzík taky a byl moc šťastný.
Mariánko, Mariánko, Mariánko má, zaváž mě šáteček na uzle dva. Zaváž, 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 dítě zlatý, aby se nemohl rozvázati.
A Mariánka mu šátek zavázala na krk a pohladila ho po tváři. A od toho dne se spolu scházeli, chodili na procházku do lesa a Honzík učil Mariánku šplhat na stromy. Chodili k potoku a Mariánka ukázala Honzíkovi, jak se loví ryby holýma rukama. Oba byli rozesmátí a šťastní a hodně si povídali, nebo třeba jen tak mlčeli opření o strom a dívali se, jak zapadá slunce. Dobře jim spolu bylo. Jednou ale Mariánka na domluvenou schůzku nepřišla. Honzík se divil. Vždycky byla u dubu dříve než on. Myslel si, že na něj někde schovaná čeká a až půjde okolo, tak na něj vybafne, ale nikde nebyla, ani na zavolání se neozvala. Honzík běžel do vesnice a přes humna se dostal až ke stodole a pomalu a opatrně se přikradl k otevřenému okénku. Slyšel Mariánku smutně zpívat.
Mariánko, Mariánko, Mariánko má, zaváž mě šáteček na uzle dva. Zaváž, 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 dítě zlatý, aby se nemohl rozvázat. Já bych ti šáteček zavázala, jen kdyby paň máma nebránila. Ta naše paň máma tu zebrání, že nemáš peníze pole žádný.
Tak takhle to je. Já nejsem pro paň mámu dost dobrý. Ano, nemám pole ani peníze. Ale mám Mariánku moc rád. Mám zdravé ruce a za práci vzít umím. Půjdu do světa, vydělám peníze a pak si Mariánku vezmu za ženu.
Věděl, že by si poradili a že by se jim spolu dobře a vesele hospodařilo i s málem. Protože skromný člověk k životu mnoho nepotřebuje. Ale už se rozhodl a jak byl v ráži, ani na Mariánku do okénka nezavolal a jak přišel, tak odešel. Jenže čím byl dále od vesnice, tím mu víc a víc docházelo, že si měl odchod promyslet. Zastavit se doma, zabalit něco na cestu a hlavně rozloučit se s milou Mariánkou. Šel nazdař Bůh celý den. Už se stmívalo, když došel na mýtinu v černém lese. Byla ta malá studánka s jiskřivě průzračnou vodou. Napil se a unavený usnul. Když se zbudil, byla už noc. Na obloze mrkaly zlatavé hvězdy a mýtinu ozařoval měsíc. Honzík se posadil, opláchl si oči vodou ze studánky, rozhlédl se a skoprněl. Viděl, jak z dubu na okraji mýtiny vystupuje bílozlatá postava. Mířila k němu a on ve světle měsíce viděl, že se při chůzi mírně vznáší a celá světelkuje. Došla až ke studánce, zastavila se a Honzík jen kulil oči.
Jsem víla světlanka, víla dubu. Co tu děláš, Honzíku? Nemáš být náhodou někde jinde? Třeba u vašeho dubu za vsí s Mariánkou. Ona tam teď sedí sama a pláče. Kam ses to vypravil? Co jsi to chtěl?
Takhle se přece z domova neodchází.
Jdu do světa a vydělám peníze, aby mi Mariánku dali za ženu.
Dali? Jak ti ji mohou dát? Co pak jedna lidská bytost může vlastnit jinou lidskou bytost? Nemohou ti ji dát. Nepatří jim. Je volná a svobodná, jako kytka u cesty, jako skřivan nad polem. A zůstane tak, i když si tě vezme za muže. O, ano, vím, jsi šikovný a zručný. Mockrát mi stromy pověděli, jak pracuješ na poli, v zahradě, kolem chaloupky i v lese. Ale to, co hledáš, kde jsi ve světě, hledej raději doma, tady.
Řekla a dotkla se Honzíka v místě srdce.
No jo, ale kdo mi dá práci, abych vydělal? Nebo nevíš o nějakém pokladu, kdy jsi ta víla? Kdybys mě k němu zavedla?
Honzíku, Honzíku, když budeš očekávat pomoc od okolí a nebudeš spoléhat sám na sebe, když nedáš na to, co ti napovídá srdce, pak budeš vždycky bloudit světem a hledat poklad, co není. Já nerozdávám poklady, starám se o stromy. Mohu ti ale dát dobrou radu. A dobrá rada, to je takový malý poklad. Vrať se domů k Mariánce.
Pak se víla rozplynula v září světlušek a měsíce. Honzík si chvíli říkal, že mu moc neporadila, ale poslechl a hned za svítání se vydal zpátky. Však ono to nějak dopadne. Když přišel do vesnice, namířil si to přímo k Mariánčině chalupě. Zaklepal a vešel. Pozdravil paní mámu i pan tátu. Ti se sice dost divili, ale pozvali ho dál a nabídli mu hrnek s kafem.
Tak povídej, Honzíku, co nám neseš?
Hospodáři, mám rád vaši Mariánku a chtěl bych si ji vzít. Vím, že nejsem žádný boháč, ani pole nemám, ale zahrádka, co si urodí. Chalupu mám spravenou, práce se nebojím.
No, z hurta to bereš, Honzíku.
Co bych chodil kolem horké kaše? Však mě znáte už od dětství a víte, že nic neskrývám.
Svatá pravda. Známe tě a víme, že jsi přímý, rovný a poctivý člověk a že za práci vzít umíš, radost se podívat.
No, ale přece jenom, Mariánka je holka jako losk a jenom má slušné. Mohla by si myslet na onačejšího ženicha.
Nech být, matko. Raději takový, kterého známe. A Olka má oči stejně jen pro něj.
Do místnosti stoupila smutná a uplakaná Mariánka. Když uviděla Honzíka, celá se rozzářila, přiskočila a radostí mu dala velkou pusu. Byla ráda, že je Honzík zdravý a celý a že sedí v jejich kuchyni u kafe.
Mariánko, vezmeš si mě za muže?
Zeptal se Honzík a vytáhl ze zánětří Mariánčin červený šáteček.
Mariánko, Mariánko, Mariánko má, zavaž mě šáteček na uzle dva. Zavaž, 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 dítě zlatý, aby se nemohl rozvázat.
A byla svatba. A Honzík s Mariánkou pak zasadili v zahradě u chaloupky nový mladý doubek jako poděkování. Thank you.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače, hlásí se studio Třinec. Dneska začínáme nový druh pořadu. Chceme se zaměřit na Moravu a Slezsko. Tento druh pořadu se jmenuje Z pokladů slezských a moravských. Účast přijal Mojmír Mišún, Zdeněk Říha, já a ještě Libor z Čech.
Vítám i svým jménem všichni posluchače. Z našeho pohledu, poněvadž toto studio sídlí na Moravě a je jedno z nejnovějších studií, které se do projektu Svobodného vysílače CS zapojilo, tak asi ne náhodou a i z naší vnitřní potřeby vzniklo studio, abychom měli studio na Moravě, na Slezsku konkrétně, a věci, které se týkají Moravy a Slezska, tak ne cítili potřebu z tohoto studia vysílat. Samozřejmě můžeme poděkovat jiným studiím z Čechách, které nám ze začátku pomáhali a dávají nám prostor ve svých studiích. No a my jsme časem dospěli k tomu, že těch témat, které bychom chtěli vysílat, že to si opravdu vyžaduje se vlastní studio a svůj vlastní vysílací čas, a tady v tom úzkém kruhu týmu spolupracovníků Studia Třinec ty programy připravovat. Z začátku to bylo motivováno, že budeme hodně vysílat o slovanství, což samozřejmě naplňujeme, a také si vezmeme do pořadu i jiné hosty z jiných oblastí, protože cílem našeho studia je propojovat různé alternativy a lidi z různých oblastí, a hlavně, který nějakým způsobem nám dávají motivaci, jak změnit sama sebe, jak změnit společnost a jak na pomoci tomu, abychom té potřebné změně, která je potřeba, abychom napomohli a abychom měli i dostatečné množství informací a případně i rad. A vlastně nedávno jsme dospěli i jakési potřebě udělat pořád v rámci toho našeho studia, které se bude týkat tématu vyloženě Moravy a Čech. A ono to naznačuje, že my tady z Moravy cítíme, že jsme jakýsi svébytný, svérázný národ, včetně Slezanů, a že by bylo dobré v tom česko-moravsko-slezském prostoru nějak říci, čím je Morava a Moraváci Slezané zvláštní, čím tomu společnému prostoru přispíváme, co nás propojuje, a v čím se třeba lišíme, ale samozřejmě myslíme v tom nejlepším slova smyslu, že se nějakým způsobem doplňujeme, a pokud by to mělo být správně uchopeno, i na sebe navazujeme a spolupracujeme. A takže vítám všechny hosty, kteří se toho dnešního vysílání zúčastnili. Jsem vděčný za Libora, protože je z Čech, takže nám bude dávat zpětnou vazbu a názor právě z Čech, které mají též svůj vlastní vibraci a charakter. Zdeněk Říha, Pepa Endrich a já, my jsme tady z Moravy, ze Slezska, já konkrétně z Valašska, což je též pro mě bytostná zkušenost, kdo a co jsou Valaši. A tak bych zatím otevřel to téma pro všechny přítomné hosty. Co cítí v tom vztahu Čech a Moravy, jestli Morava si může dovolit nějaké své vlastní zviditelnění, jestli vůbec o nějakém takovém zviditelnění je možné mluvit, jestli jsme úplně stejní nebo něčím se lišíme. A pokud se v něčem lišíme, tak v tom dobrém slova smyslu, co můžeme o Moravě a Slezsku říci. Takže pánové, kdo první se přidá k tématu?
Já se přidám, ale já to ještě řeknu na vysílání, protože naše vysílání je česko-slovenské. My máme hosty ze Slovenska, máme hosty ze Slezska, z Moravy a máme hosty i z Čech. My nejsme žádní separatisti. My víme, že všechny tyto lidi, které spojujeme, tyto lidi spojuje dobro a chtění toho, aby jsme přežili tuto těžkou dobu, která tady se na nás valí, a aby jsme z toho něco se naučili, poučili, a aby jsme se pokusili toto změnit. K tomuto vlastně toto vysílání a toto studio taky slouží. Já bych jenom chtěl říct v určité Moravě, protože Morava je svébytný kraj, který je zvláštní v té své kulturní oblasti, je zvláštní v dobrotě lidí, je zvláštní v toleranci vůči druhým. A sám jsem to zažil, protože já pocházím z Jižní Moravy, z moravského Slovácka. Tam nebyl žádný rasový podtext, nebyl tam žádný národnostní podtext, byla tam jenom láska a souznění. Samozřejmě někdo může namítnout, že toto všechno je idealistické. Já jsem v tomto idealistickém prostředí vyrůstal, protože velká část mé rodiny bydlí v Čechách. Já mám rodinu na Moravě a mám taky rodinu na Slovensku. Bohužel s tou rodinou na Slovensku jsme ztratili kontakt. Jo? Takže nejsem separatista a jsem hrdý na to, že jsem Jihomoravák. Třeba osobně bydlím už od roku 81 na severní Moravě, takže jsem už delší dobu na severu a já se více cítím už zavázaný Slezsku než Moravě. Na Moravu jezdím jenom se podívat na návštěvu. Morava je zvláštní. Morava podle našeho názoru je systematicky odnárodňována. Ve svých rodných listech máme, že jsme národnosti české. Moje maminka, můj tatínek, můj dědeček, moje babičky a dědečci teda měli národnost moravskou. Při posledním sčítání lidů ani moravská národnost nebyla napsána, aby jsme se mohli přihlásit. A mě, já osobně to cítím jako obrovskou křivdu, protože jsem Moravák, cítím se Moravák, jsem hrdý Moravák a neberu nikomu jeho vztah ke své rodné zemi, podporuju to. A je mi líto, když tady systematicky zhruba od roku 1918 od vzniku Nové republiky chtěl pan Masaryk a pan Beneš vytvořit národ Čechoslováků a zapomněli na tu Moravu. Toto je mi velice líto. Já bych chtěl, aby se to napravilo. Já bych chtěl, aby jsme si mohli tady na Moravě říkat hrdě, že jsme Moraváci, aby jsme měli toto všechno napsané i ve svých rodných listech a chtěl by, a velice by se mi to líbilo. Já nevím, jaký na to má ten názor vy, ale já jsem řekl svůj názor.
No je velmi zajímavé, že nebyl v tom posledním sčítání napsána národnost moravská. A přesto se několik set tisíc lidí vlastně k tomu přihlásilo, jestli si to dobře pamatuju. To je velmi silné, tohleto, a tím pádem národ moravský ještě existuje. Já za sebe vlastně, já se cítím taky jako Moravák, ačkoliv jsem se narodil v Čechách. Ale svůj život jsem prožil tady na třech místech, v Pardubicích v Čechách, kde jsem se narodil, na severní Moravě a tady bydlím 20 roku na jižní Moravě. A řekl bych, že se vlastně cítím Moravákem, ačkoliv se nejdřív bych řekl, že jsem se cítil Čechem. A moje rodina vlastně napůl je z Čech a napůl z Moravy. Jedna větev tak, jedna tak. A tady vlastně je, takže já jsem to nejdřív jako nebral nějak, že by nějaký moravský národ existoval, když si tak vzpomenu desítky let zpátky, tak jak to možná i spousta lidí v Čechách prostě takhle vnímá, ale tady na Moravě jsem si to uvědomil, že skutečně lidé to tady tak vnímají. Ne všichni, ale je jich ještě poměrně dost a myslím si v podstatě, že to je takhle správné. jestli ještě někdo dá, Libore, úvodní slovo.
Úvodně jsem o pamletom nikdy nepřemýšlel. Do té doby, dokud jsem se nezačal bavit s Pepou, kdy Pepa vyloženě začal zmiňovat to, co zmínila na začátku, že se cítí být v podstatě Moravákem, nebo Slezanem, nebo Moravským Slovákem. A říkal, ty to máš dobrý, ty jsi z Čech, ty to neřešíš, protože Čechy máte na všech jako státních papírech a institucích. A jsem tak nějak říkal, to je divný, on to nějak to tam má, nějak s těma národnostma jinak, ještě jsem mu říkal, hele, neblbni, protože to je nejlepší cesta jako k separatismu jednotlivých národů uvnitř naší malé země. No nicméně se mě to potom v hlavě rozleželo, protože jsem na tohleto téma začal jako hloubec přemýšlet, jak vlastně Pepa do mě dal tenhle ten impuls. A dohodli jsme se nakonec ve finále na tom, že každý se cítí být tím tam, kde je, kde vyrůstá, nebo kde bydlí, kde žije, kde je spokojen. Já jsem do té doby vnímal Českou republiku nebo Československou republiku v podstatě jako Čechy a Slováky a ty Moraváky jsem tam bral naprosto automaticky. Protože když už vlastně kněžna Libuše věštěla, tak ona se to málo kdy ví, ale ona věštěla jak pro Moravu, tak pro Slezsko. Konkrétně teda věštěla na Škobrhu a tam dostávala poselství vlastně, jak se mají ty Čechy a Moravy k sobě navzájem chovat. A vyšlo to tenkrát tak, že ty přemyslovská knížata mají chodit na Moravu nebo do Moravy na vzdělání, na studia, aby se tam vlastně naučili vládnout jako duchovní vládci, jako vládci, kteří jsou spojeni s tím svým národem a s tím svým lidem. Tam se měli na tohle to připravit, na tu vládnoucí kariéru a potom měli jít do Čech a tam v podstatě to, co se naučili po té duchovní linii, měli dávat do hmoty, měli v podstatě pracovat s tím národem jako v celkem. A my jsme potom zjistili, že tahle ta informace nebyla přesně přenesená během té věždby a už tenkrát byla odkloněná v tom smyslu, že ta věždba nebyla celá a že to zůstalo jenom v tom okruhu, že přemyslovci mají vládnout v Čechách jako hmotně. A to, že se mají chodit na Moravu na vyučenou nebo učit se těm duchovním základům, nejen té vlády, ale i žití toho člověka, tak to tam prostě bylo odkloněno a už to nebylo sděleno. A mohu říct, že vždycky všichni Češi rádi jezdili na Moravu, na ten modrý kraj, kde vlastně lidé na Moravě mají velká široká srdce, jsou přátelští. Vždycky tam ty Čechy příjemně jako přivítali a Češi se tam vždycky jako odpočinuli. A bylo jedno, jestli jezdí na severní nebo na jižní Moravu, prostě jeli na Moravu a tam se cítili v podstatě jako v druhém domově mezi těma lidma. Pak mě Pepa vlastně řekl, že se ještě skládá Morava ze Slezska, což byla věc, která mě, dalo by se říct, upřímně unikala, protože jsem Slezsko bral jako nějakou historickou věc, která v podstatě teďka už není součástí, ale zase tím, jak jsme se o tom s Pepou bavili, tak jsem se vlastně uvědomil, že i tenhle ten kraj nebo ta oblast stále patří k nám a stále v podstatě hrála a hraje nějakou historickou i novodobou roli, protože ty lidi se zase můžou cítit jinak. A mě se dostal do rukou časopis My, a tam byla heraldika, a tam oni ukázali, že v podstatě ta naše heraldika je vlastně Čechy, Morava a Slezsko a krásně tam vysvětlovali, které ten národ nebo ta oblast, jak to nazvat, má svůj vlastní erb. Tak tam jsem si potom vzpomněl na Pepu a řekl jsem si jo, takže stále je někde někdo, kdo vlastně počítá s tím, že ta česká kotlina nebo ten český stát a Česká republika se skládá ze třech rovnoprávných národů.
Zkusím připomenout pro posluchače, že je možné do tohoto pořadu posílat e-maily na e-mail svcs.trinec@gmail.com anebo SMSky na mobil 603 370 842, a samozřejmě budeme rádi, že ti, co nás právě teď online poslouchají, tak můžou ten pořad obohatit svým pohledem, připomínkou nebo i nesouhlasem. protože jde o to, a to je takové předeslání, že tenhle ten pořád touto živou diskuzí má potom umožnit, abychom právě na tomto studiu 13 potom odvysílali několik pořadů, které budou přímo zaměřeny na zajímavé osobnosti a události, které se s Moravou a Slezskem pojí. A v tomto pořadu vlastně hledáme, nebo chceme si nějak osvěžit nebo připomenout, že by takové pořady byly smysluplné a byly přínosem do toho česko-moravsko-slezského prostoru.
Já se k tomu ještě teda přidám. Já když jsem se nastěhoval na Slezsko, tak jsem určitou dobu žasl. Žasl jsem nad tím, za prvé, že tady se mluví takovým pro mě nádherným nářečím, tomu se tady říká po našemu. To je směs češtiny, polštiny a slovenštiny a němčiny. Té slovenštiny tam je trošku méně. A tyto Slezani mě překvapili další jednu velkou zvláštností a zajímavostí. Oni jsou nesmírně pracovití. Mě vyjeli z očí z důlku, když jsem se s něma bavil, nebo když jsem s něma pracoval. Jo. Tyto lidi si klidně v té totalitě brali 14 dní dovolené na to, aby šli na brigádu na Bruntálsko, kde stavěli nějaké seníky, kravíny, pomáhali a všechno. Aby si vydělali, oni tomu říkali 2000 a 2 metrový zboží, to znamená, že dostal 2500 korun a dostal 2 metráky pšenice nebo brambor nebo čeho všeho. A brali to je úplně jako samozřejmost. Ano, Slezsko díky tomu, že bylo v horách, tak bylo obrovsky chudé. Tady ten život nebyl vůbec jednoduchý a přirovnal bych to ke Krkonošům. A toto mě vlastně ukázalo, že my tam na té Jižní Moravě jsme si žili jako bavlnce. Relativně bavlnce. Ten, kdo měl půdu, tak tam, co tam zasadil, tam všechno vyrůstlo, bylo to jednoduché a tady bylo holý boj o přežití, o to, abych tu jídlo si zajistil na ten rok, na tu zimu a všechno. Já Slezany opravdu obdivuji. A jsem rád, že jsem tu. Je mi trochu do pláče. A jsem rád, že jsem poznal tady obrovskou spoustu krásných lidí. Děkuji vám.
Když se jste popustil teda do toho srovnání severní a jižní Morava, já jsem teda žil v Krnově a tam už vlastně spíš ty lidi i po válce se dost nastěhovali, takže to asi není typický. To, ale mně přišel ty lidi takový tvrdší nějaký. Když jsem to srovnal i s těma Čechama, nebo tady, když jsem se potom nastěhoval tady na Jižní Moravu, tak skutečně tady ty lidi jsou takový nějaký bodřejší, nebo jak to nazvat. To mě přišli takový trošku tvrdší, ale to je samozřejmě, není to statisticky významné, nebo bych to nazval, to moje pozorování. A ty jsi ještě zmínil jazyk, že to je směs tam, a já bych chtěl tady v tom připomenout, že si nezmínil moravštinu vlastně. Když jsme se bavili s paní Grobcovou, nebo i v její knize, od Jaroslavy Grobcové, Probouzení Moravanů, moravská mytologie, no tak ona popisuje tady, se dám na stranu 35, že Moravané byli grandi a svůj vlastní uchovaný jazyk moravský, to je tučně, položili k nohám Čechů. Vlastně asi naznačuje, že i ta čeština se díky moravštině udržela či vzmohla. Jestli je to tak možné říct. A pamatuju si i, jak vykládala, a to je možná taky takový zajímavý rys moravský, že v době ještě, jestli to bylo za Rakouska, Uherska snad ještě, že bylo vlastně na Moravě jazykové vyrovnání mezi jazykem moravským a německým. Že to bylo v podstatě dáváno jako příklad dobrého způsobu multikulturního soužití. Tam bylo psáno vyrovnání, jak mají být vlastně se i ve školách ty jazyky podle toho, jak tam je počet, kdo se k čemu hlásí, ke které národnosti a jazyku. Čili tady jsou i určité vzory pro nás a o tom, že ukazuje to i na tu nějakou tolerantnost Moravanů, o které jsme už dneska zmiňovali. A ještě ráno napadlo vlastně ta myšlenka, že vlastně co to je národ. Jo, že to je vlastně takový jazykově kulturní konstrukt, taková konstrukce, a která vlastně, možná by se dalo říct, program myslích lidí, založený na tom jazyce, a teďka ty lidi vlastně se s tímhletím nějakým způsobem identifikují, čili se potom cítí na formátování jako členové tohoto národa. A díky tomu jazyku vlastně oni i jsou jednak. Ten jazyk formuje mysl, formuje to, jak člověk vnímá svět, soustažnosti podvědomě, aniž o tom ví. A vlastně i ty lidi potom díky tomu jazyku sdílí určitý okruh informací, které zas v jiném jazyku by si to museli lidi přeložit. Což je taky nějakým způsobem formuje a vlastně i vzorce myšlení a chování. To je nějaké kulturní vzorce. Takže to je něco, co je potom jakoby takového i hmatatelného, tady ta národnost a národ.
No, ty jsi to řekl na té Moravě, že tam byly všade, každá vesnice mluvila trošku jináč. Za mého dětství ještě babičky naše, naši rodiče, těmito dialekty místními mluvili. Husu, tu a takové, to tam převažovalo. Jo? Už za mého života my jsme už tento nářečí jsme nepřevzali. Ono zůstalo, třeba tam, kam jsem já, tak se narodil Zdeněk Galuška. Slovácko sa súdí, Slovácko sa nesúdí. Ono to zůstalo, jo, jenom v tom folkloru a nepřevedlo se to už, naše generace to nebyla schopná převést dál. Což mě mrzí, protože potkal jsem se s člověkem, který ve vlaku, který se na mě podíval a říkal, ty jsi z Ostrohu. On to poznal, protože každá ta řeč a každý ten typ někde sedí. Dneska už to určitě není, protože už za soudružské éry to začali míchat z vesnice do vesnice. Já jako Ostrožák jsem v Ostrohu nesměl stavět, ale Veselan v Ostrohu stavět mohl. Já jsem stavební místo nedostal. A tímto způsobem to už soudružská éra trošinku začala míchat. Samozřejmě ten kraj je svébytný a v další generaci se to zase přizazuje k tomu, co bylo. To nejde, protože ta masa těch lidí to strhne. Jo. A toto mě mrzí. No. A taky
ono s tím... Velikou, jo, potom až, tak mi řekni, až domluvíš, já bych řekl poznámku k tomu.
Jo, a já jenom řeknu, a mám tady kamaráda, který je Slovák a který, když říkáš ten jazyk, že formuje, tak opravdu on to řekne. Řekl takovým způsobem. Já když mluvím slovensky, tak bych neraději někomu dal po papuli. A když mluvím česky, tak jsem takový beránek, takový hodný kluk. Takže opravdu to, co jsi řekl, že ten jazyk a to vyjadřování je opravdu na té úrovni toho vnímání a toho budování toho charakteru určitého člověka. Tím nechci říct, že Slováci jsou raupíři, jo? Právě naopak. Ale tato tendence nemají problém si to vyříkat okamžitě z očí do očí.
Jo, na tom něco bude, ale lidi Slováci jsou taky, mají srdce na dlaní, jo.
Ale ano, ty jsou stejně jak my.
Zase toho a nemají daleko k tomu dát někomu po papuli, si myslím, jo. To zase asi jo, ale k tomu, k těm nářečím, myslím, že tady byl, televize hraje velkou roli, jo. Vlastně, že lidi koukají na televizi a v televizi se samozřejmě vysílá podle centra.
Ano.
Čili pražsky, dalo by se říct, nebo nějakou takovou střední češtinou. Takže mě to tady na týžní Moravě, když jsem tady přišel, tak já, mladí lidi jako dost mluvili už třeba i takovou to běžnou řečí, ale byl jsem hrozně překvapen a hrozně velice se mi to líbí, jak lidi tady jako mluví opravdu vesnici od vesnice jinak. Jo? A jak je to poznat, a tady v Kloboucku je vlastně, ještě se tomu říká brněnské Hanácko, tak tady dělají trošku skoro, a vedle už se to posouvá k Slovácku, jo, tak tam dělají. Jo, a to je jedno z mě takový rozhovor s paní, chtěl jsem mluvit s její dcerou a ona mi říká, zavolejte poslíš. Já si říkám, proč mě tyká? Proč mě říká poslíš? A ona tím vlastně říkala, poslíš jako posléze, jako později, zavolejte později, jo. No asi na potřetí jsem to teprve pochopil.
Takže mohli do toho vstoupit.
Určitě.
Diskuze se vyvinula v tom smyslu, že v podstatě jazyk určuje národnost a podle toho, jaký je jazyk, tak by se dal usuzovat, že to je ta která národnost. Samozřejmě, že tyhle ty jazykové rozdíly v rámci těch národností, že jsou po celém světě, jsou jak v Čechách, tak i na té Moravě. Na té Moravě si myslím, že to je markantnější než v těch Čechách. I když doma Žlicko má svoji nářečí, Plzeňsko má taky svoje nářečí, nejspisovnější čeština je teda na Moravě, to takhle Češi nemluví. Ale tady pojďme se spíš jako pobavit o tom, že když jsme se teďka přes ten jazyk vlastně dostali k národu, k určitému etniku, které se vyznačuje tím, že tím jazykem mluví, pojďme se jako popovídat ke vztahu toho místa, kde tenhle ten národ nebo to etnikum žije. Myslíte si, že místo formuje etnikum, anebo ta etnika je formováno tím místem?
Já myslím, že to je obojí. Mojmír tady měl nedávno pána poutníka, který provázel lidi po krajině, a on říkal, že nastává jev, kdy ta krajina se propisuje do těch lidí a ty lidi se propisují do ty krajiny. A to si myslím, že prostě to tak je i hromadně, čili i u celého národa. I tam určitě i to prostředí, ta, jestli to jsou hory, že, nebo doliny, má vliv na jednání lidí už z toho důvodu obživy. A i ta energie vlastně krajiny. A naopak energie lidí a vzorce myšlení a chování, čili i chování se ke krajině, ovlivňuje potom tu krajinu. Já myslím, že to je vzájemné.
Ano, takže tam je vlastně interakce mezi oběma subjekty. Hmm. S tím naprosto souhlasím a chci na to navázat dál, protože v podstatě tohle to potom souvisí dál, jak vnímat ten který národ. Protože de facto ten který národ se může se svým jazykem usadit kdekoliv, začne ovlivňovat to místo, začne ovlivňovat národ a stane se to jeho místem. Že? Stane se to vlastně místem, kde on potom bude vychovávat další generace. A velmi záleží na tom, jaké symbióze, harmonie nebo disharmonie bude vůči těm ostatním národům nebo kmenům, které jsou v jeho okolí. jak jsem už říkal, že Češi rádi jezdili a stále rádi jezdí na Moravě, protože jakmile se někde mezi přáteli v Čechách řekne, jedu do Sklípku, tak v podstatě skoro není žádný, který by nechtěl jít do Sklípku taky. Někteří tam byli, říkali, jo, super, někteří řeknou, že bychom tam nebyli, chtěli bychom. A tady souhlasím s tím, že, a to mě zase Pepa jako přišel přivět na myšlenku, že postupně ta Morava se jako v těch státních institucích a jmenování vytrácí a o Slezsku už ani nemluvit. O Slezsku se to, že Slezsko, tak to jsem zaregistroval pouze v některých zprávách, které se vyloženě vztahovaly k tomu místu jako k takovému. No. A jak říkal Pepa, že se Morava maže nebo Slezsko se maže z nějakých státních nebo vládních dokumentů, tak já jsem mu nevěřil. A pak jsem se na to zaměřil víc a je to opravdu pravda, protože najednou jako kdyby v podstatě tohleto název této krajiny nebo části nebo národa, etnika, jako kdyby bylo systematicky jako vymazáváno. Jo? A pojďme se jako nějakým způsobem pobavit.
Já teda dám jenom takovou technickou, že no. Jako Čech jsem víno nepil, protože jsem si myslel, že to je jako víno je hnusný, že když si člověk koupí nějaký v obchodě, nebo ještě za Komančů, když jsem začínal pít. A pak jsem se přestěhoval tady na Jižní Moravu a jsem zjistil, že se víno dá pít, jo. To jako pro mě jako objev, ale dneska už teda jsem přestal pít, takže už je mi to jedno, tohleto. A to byla taková technická jenom. A ty se ptal na... Jo, to k těm Moravanům, no. Vlastně tady je vůbec, když se člověk podíváme na ty dějiny, tak když půjdu zpátky, tak naposledy teda nám nedali vůbec tu národnost moravskou do toho sčítání lidu, aby se k tomu mohli lidi přihlásit. Tady na tomhle je vidět, že opravdu ten proces existuje nějakého od moravského odnárodnění. Jo. Potom vlastně, zase když jdu ještě dál zpátky, tak zrušení Moravy proběhlo vlastně teprve nedávno, a to když se komunisti vlastně ujali moci, tak vlastně udělali reformu a místo toho zemského zřízení udělali krajské kraje, zavedli. No a tam sice zůstali jakoby severomoravský a jihomoravský jenom podle názvu, ale Morava jako taková vlastně zanikla. Jo. A jednou mě napadla taková myšlenka, že když se podíváme do toho oficiální historie, tak vlastně Slovani jako takový, nejen, že jsou úplně obdobně vymazáváni z vědomí, z historie, ale první, co je vlastně jako přiznáno vůbec jako všem Slovanům, nejenom nám tady, ale vůbec všem Slovanům, tak vlastně první, co je přiznáno, je právě tady na Moravě, jo, či Sámova říše a potom vlastně Velká Morava. Jakoby v těch oficiálních dějinách. My samozřejmě víme, že naše dějiny jdou dál, ale do toho, co proniká vlastně, čím je lid formátován oficiálně, tak je tohleto. Tak mně osobně se zdá, že tohle je jeden z faktorů, který hraje roli v tom, že je potřeba odmazat vlastně, aby se někdo identifikoval s Moravou, aby se cítil jako Moravan.
Já mám takovou obavu, že když někoho odnárodním, tak ten prostor je prakticky k dispozici. Jo, protože když ztratím sounáležitost se svými předky, se svým rodem, jo, tak si se mnou může někdo dělat, co chce. A já se na to budu dívat jako nějak vykuleně. Jo. A mně tady přichází jedna věc nepříjemná, že když se podaří úplně odnárodnit Moravu a Slezsko, tak další na řadě je ten útvar, kde máme všichni své rodiny další, a který se jmenuje Čechy. A z toho to mám celkem velký strach, protože nevím, jestli je to pravda, že z bavorské strany a z rakouské strany už není státní granice, ale je tam zemská hranice. Takže někdo se už na to pěkně asi klepe, pokud je toto pravda. To já nevím. Ale někdo se už na to asi klepe a už si tady ten prostor chce uzurpovat. Když se nenecháme odnárodnit a když si budeme ctít své Slezství, Moravství, Slovenství a své Češství, a to podotýkám, a budeme hrdí na svoji národnost, tak tohle se nemůže stát. Jestliže nás někdo ohne a opravdu se mu podaří nás odnárodnit, tak jsme v jeho moci a může si opravdu dělat s náma, co chce. A to snad nikdo nechce a nikdo z nás by nechtěl, aby jeho děti a jeho potomci další žili v nějakém nepříjemném státním útvaru.
Si dovolím vstoupit, přátelé, do té diskuze, protože proběhly nějaký témata a myslím si, že každému tématu se dalo dostatek prostoru, že tím jste v tom povídání jenom takhle i přišli. A já bych zkusil vás s dolením přidržet u toho genialoci, u toho jakoby vyzařování toho daného území, jak může, nebo co to teda, který máme Libora, to je geomant, Pepa v podstatě je taky geomant a my tady s Zdenkem drobně jsme zasvěceni do té geomantie. Jestli byste, přátelé, mohli říct, co vlastně bychom mohli v té krajině jako genialoci si všimnout, co by to mohlo být, jaké informační energetické vyzařování může mít unikátnost České kotliny, což si myslím, že je dobré říci, pak nějak pojmenovat ten útvar nebo území, které patří k Moravě a Slezsku, a tak trošku se kouknout, jaké to území je, jestli tam nějaké vyzařování je, jestli to přebíráme i po nějakých předcích, kteří v té krajině pracovali a nějaký informační uspůsobili. A pak důležitou věc, tož bychom se dotkli duchovních úrovní vyloženě, jestli něco jako řídící duch může být, jestli ten řídící duch je společný pro všechny tři území, nebo Morava a Slezsko má svoji řídící entitu, informační nějaký systém, kde je možná zaznamenána dějiny a třeba i poslání a význam dané krajiny a národu nebo lidí, kteří se s tím místem propojí a vnímají ho jako místem, kde mají naplnit nějakou misi. A teď už jsem taková drobná přesnička k tomu, jestli někdo třetí, a teď nemyslím na Čechy, ale někdo třetí s námi manipuluje tak, aby si jak Čechové neuvědomili nějaké dějné poslání, stejně jak Morava a Slezsko, jestli někdo třetí se nad námi směje a abychom zapomněli, proč tady jsme a jakou unikátnost tady máme naplnit. Takže, pánové, jestli byste nějak se zkusili chopit i tohoto pohledu, prosím.
Jestli teda mohu, tam navážu na to, co říkal Pepa. Teď to už přesně nejsem schopen chytit tu nit. A Pepa tam vlastně říkal, že pomalu, když někdo zničí nebo eliminuje jazyk, tak pak eliminuje ten národ a v podstatě ten národ se nestává národem, ale stává se někým jiným podle toho, kdo to chce. Četl jsem knížku od Josefa Staňka Falza a falzifikátoři českých dějin. On tam píše, že národ se cítí tak, jak je mu prezentována jeho vlastní historie. A podle toho, jak ta historie je mu ostatními národy nebo světem prezentována jeho vlastní historie, tak podle toho on se cítí silným nebo slabým, hrdým nebo méně cenným. A tohleto volně navazuji na to, co říkal Pepa. Protože v podstatě, pokud ten národ bude mít slabý výklad své historie někým zvenčím pod nálepkou, že to jsou renomovaní historici, a zároveň se postupně bude jeho jazyk upravovat, tak potom opravdu ten nárost v podstatě se začne rozplizávat do nějaké jako šedé hmoty, šedé masy, která nebude mít vůbec žádné své vlastní uvědomění a pevné zakořenění v té krajině, tak jak vlastně říká můj mír. Unikátnost té krajiny, kde ten národ je, to by se v podstatě dalo stanovit, že každý ten národ, kde je, tak je ta krajina unikátní. My se tady musíme hlavně zaměřit na zemědělství, protože na té Moravě a hlavně na jižní Moravě jsou daleko lepší zemědělské podmínky než na severní Moravě kolem Ostravy a pak Čechách, protože v Čechách je větší zima, než je na Moravě. Takže i z toho důvodu si myslím laicky, že ta Velkomoravská říše měla blíže k těm nížinám jižní Moravy, kde se byli lidi schopni daleko lépe vlastně uživit než těch nepropustných hvozdech v Čechách, kde byla i větší zima a nešlo se tam tak uživit jako na té Moravě. Co se týče řídícího ducha, jak si Mojmír zmínil, tam v tom, abych řekl takhle, každé své krajinné místo má svého génia loci, to ano. Ale jestli je génius loci českého národa, nebo moravského, nebo slezského, nebo Beskyd, nebo já nevím, těšínská, nebo setínská, nedokážu říct. Ani bych to nechtěl zkoumat, nechtěl bych to probírat, protože každý z nás tyhle ty věci vnímá jinak, citlivý je jinak a vykládá si to jinak. A nechtěl bych udělat nějakou šablonu nebo nějaké prohlášení, které by prostě řeklo, je to tak a tak. Sám dobře víš z našeho putování krajinou, že v podstatě co kopeček, co studánka, tak to nějaké místo, které je svým způsobem energeticky zajímavé, výjimečné, dá se tam dobře meditovat, hovořit vlastně s tím géniem loci a to je možné v podstatě najít kdekoliv. No. Tak asi takhle k tomuhle z tomu.
Myslím, tím, že jsem odešel ze svého rodiště a bylo mi 29 let, tak jsem to ani tak nevnímal. Ale jakmile já jenom projíždím a můžu projíždět jenom autem od Zlína, tam někde k Břeclavi nebo v tom prostoru, tak já cítím, jak mě ten prostor přijímá a jakoby země věděla, že jsem se tam vrátil a mě ta země nabíjí. Já, když jsem nějaký splín nebo něco a pojedu na jih a vrátím se, tak jsem úplně nabitý, úplně jsem jiným člověkem. Co se týká těch duchů, těch krajin, a můžeme to nazvat nějakým, nazveme to, že to je nějaký genius loci toho místa. To genius loci je propojené s celým světem. Moji známí jezdí po světě a tyto místa propojují navzájem na celé planetě. A to genius loci těch míst nám pomáhá, protože i v Americe, i v Asii ví, že změna bude tady. Doufám, že tuto změnu ustojíme a že svým intelektem a svým schopnostmi budeme nápomocní k té změně, protože změníme a jsme schopni tímto, když na to přijdeme, změnit celou planetu k pozitivnu. Taky potom, když vezmu historicky, jak se to dělalo, tak i Afrika měla svoji svébytnou, nádhernou kulturu. Nebylo, že by to byly primitivové, o tom pochybuji, protože to ani nejde. Ale zajímavé je, že africké dějiny jsou až od kolonizace. Americké dějiny jsou až od kolonizace severní. Na jižní Americe to se jim nepodařilo všechno rozbít, takže tam přiznávají, že byly nějaké říše, Inska, Nazca, Mexiku. Jo. A ti moji známí jezdí a oni se s tím duchem toho místa jsou schopni propojovat, respektive ten duch se s něma napojí a řeší spoustu věcí. Když jsem teď měl možnost si číst tu jejich publikaci o tom, o Incích, tak Inkové řekli, že bílá rasa je přišla vyučovat. Vyrakoča. To vám něco říká. A Inkové chcou a prosí naši republiku, jako ten duch a ten národ, aby jsme pomohli probudit ducha národa Inků, jejich svébytnost, jejich hrdost, protože jim byla vzíta. A toto bychom si měli uvědomit, že když si opravdu zachováme naši vlastní hrdost, není to nacionalismus. Je to ale opravdu hrdost toho, že mám svůj původ, tak s náma nikdo nehne a můžeme být pro celou země kouli, můžeme být jenom přínosem.
Tady myslím, Mojmír zmínil unikátnost české kotliny a když říkám česká kotlina, tak myslím tím i Moravu a Slezsko, protože já to mám jako dané dohromady, jako jeden útvar. Jo. A my jsme se o tohleto na našich poutích krajinou několikrát jako zamýšleli nad tím, proč tomu tak je, proč ta česká kotlina je tak výjimečná. Když pomineme nějaké úvahy o tom, že tady dopadl meteorit, nebo že ten meteorit byl cíleně naveden tak, aby tady v podstatě ta kotlina nebo kráter vzniknul, tak my jsme zjistili, nebo takhle zjistili, to v podstatě ví skoro každý, že my máme hodně vzácných kovů, jako je zlato, stříbro po celé České republice a máme taky hodně radonu a máme hodně různě radioaktivního materiálu v podstatě po celé České republice, někde více, někde méně. A mírná radioaktivita zdraví prospívá. A v podstatě je možné, že to podloží, které tam v podstatě tady po celé té České republice je, tak to podloží je nějakým způsobem udělané z drahých vzácných kovů a tohle ty vibrace těchto prvků vlastně ovlivňuje obyvatele Čech, Moravy a Slezska.
Já si to trochu dovolím, já si teď pustíme písničku a pustíme si písničku od Světoslava Hamaliera Modlitba za Slovenou.
História této zeme je len samá krv. Velmi rýchlo zabudněme to, čo bolo prv. Bol však jeden mierný národ, meké srdce mal. Na nikoho žiadne zbranie nepotreboval. Však storočia plynú, ako voda v riekách z hôr. Celé doby sa minú, a sladký cukor strieda sol. A zrazu na nebi tiene, a obzor zvíril prach. A z ďalekých zemí prišla spúšť a strach. Cudzích, ako kázal zvyk, chlebom, soľou, čašou vody, bez úmyslov zlých. Však u nich zvyky iné sú, majú v srdciach čierny trň. Miesto chleba jedia meso, miesto vody pijú krv. A storočia plynú, ako voda v riekach zvor. Čerství otroci hynú, ako by ich kosil mor. Ale do neba volá každý ten zmarený sen, ktorý zničili krutí cudzinci, to viem. Bože, kde sa berie krutosť v tých jazcoch divokých? Oni nepoznajú ľútosť, keď trýznia bezbranných. Neznajú zákon Boží, krvou polievajú zem. Smejú sa plaču deti, smejú sa slzám žien. A storočia plynú, ako voda v riekach zvor. Kedy sa dni zloby minú, vráti sa čo bolo skôr. Už dlho do neba volá, prelieta krv a slzy žien. Kedy nastolíš, Bože, zákon na túto zem. hordy divé stíchol bojový krík. Kto však bolesníme, kto vzkriesí zabitých? A povedz mi len Bože, ako sa dívať na to vieš, keď zloba všetko môže, až hrôzou skamenieš. A storočia plynú ako voda v riekach z hôr, aj keď sa dni zloby minú, vráti sa čo bolo skôr. Nik už nevráti život, o láske zmarený sen. Ako môže také krivdy nosiť zem? Sa podiel národ, čo mu ulúpili česť, keď musel celé veky na bedrách jarmo niesť. Kam zmizla jeho sláva, vláda kniežat statočných, len slzy z očí stiera, ako v dobách minulých. A storočia plynú ako voda v riekach zvor, kto nesie storočnú vinu, kto vráti to, čo bolo skôr. Bože, kam zmizla sláva Slovanov mekých ako chlieb, v svete, kde žiadného práva nikde nie. Kam zmizli mocní muži ako jedla vzpriamení, kam zmizli čisté devy v latnom znamení, kam zmizli múdri starci, čo večnú pravdu poznajú, kde sú spravodliví vládci, čo právo konajú. Však storočia plynú ako voda v riekach zvor, kvety prerastú špinu, vráti sa čo bolo skôr. Vráti sa Slovanov sláva a vláda Božia na zemi. Bože, vráť Slovanom ich práva vznešený.
Tak máme po písnice a kdo z vás se ujme, pánové, dalšího slova?
Záleží, jaký téma chceme teďka rozebrat ještě, Mojmíre, co ty myslíš?
Tak zkusme, protože tady pro posluchače proběhla nějaká výměna názorů na pozadí písničky, kterou naši posluchači neslyšeli, a nám to tady připadá, že je možný to téma přenést i tady do živého vysílání, takže pánové, zkuste navázat na to, co jsme si tady na pozadí rozvíkládali.
To je asi nahrávka teda na mě. Já navážu na to, co říkal Pepa. Mě tam napadla totiž taková myšlenka, že jak říkal, že vlastně i v Africe a v Americe vždycky začíná ta historie, která je známa až tou kolonizací, tak to vlastně to samé se týká i nás, Slovanů. Že vlastně naše dějiny začínají taky až tou kolonizací, kdy k nám přišla takzvaně římská nebo nebo franská prostě. A když jsme se dostali do kontaktu s těmi říšemi, tak teprve se u nich vlastně něco zachovalo, našeho nic. Tak se teprve vlastně dostáváme do té historie. A to byla jenom technická k tomu, co říkal Pepa. A my jsme se bavili, Pepa ještě říkal, že ty Inkové čekají na to, až my jim pomůžeme. A Libor říkal, no ale jak my jim můžeme pomoct?
Tím, že to zvládneme.
No a právě zvládneme co? Tak já jsem se v poslední době dozvěděl o velmi zajímavé osobnosti, která tady u nás i na Moravě vlastně působila, ačkoliv je to Slovák, a jmenuje se kňaz Jan Maliarik a on vlastně byl abych to řekl evangelickým farářem, ale vyrostl jaksi nad jakoukoliv konfesi. On si načetl indický védy, načetl si teosofii, načetl si všechny dostupné vlastně náboženské systémy nebo duchovní systémy, které byly k dosažení, ty prostudoval a vytvořil vlastně takový pohled, jak vlastně ten duchovní růst funguje, jaké jsou ty duchovní úrovně, vlastně, kterými bychom měli všichni projít a procházet, čili rozepsal vlastně, jak funguje člověk, jak by měl fungovat. A to asi je úplně na jiný vysílání tohle, ale my když dneska mluvíme o Moravě, tak jeho stěžejní dílo vlastně se jmenuje Celozemský univerzální stát a tam on postuluje, že by se měl vytvořit spravedlivý stát, kde platí určité vlastně duchovní zásady. Jedna z nich je třeba, že duchovně vyspělejší lidé musí to řídit vlastně ten stát a každý člověk by měl mít to postavení odpovídající jeho duchovní výši, kam on vlastně dospěl. No a jelikož on vlastně všechny ty duchovní úrovně popsal podle těch indických véd, tak to lze vlastně identifikovat a když se s tím lidé seznámí, tak budou schopni to i určit, takže už tady nebude to, co tady je teď, jako základní problém vlastně téhle civilizace, že velice nízce duchovně vyzrálí lidé to řídí. Že? Když se člověk podívá do parlamentu nebo jinam prostě. A, takže toto je vlastně postavené vlastně naopak, to je jeden ze základních principů. Další princip toho státu je třeba to, že by čím výše potom už ti výše duchovně postavení lidé by měli dostávat čím dál méně peněz a ty, co to celý náčelníkují, tak vlastně ty nebudou dostávat vůbec žádný peníze, jo, ale ty budou mít určité výsady a mají dostávat všecko zdarma, ale o nic si nebudou říkat. Jo, takovýhle nějaký zásady on tam má. To by zase bylo asi úplně jako na jiné vysílání tohleto. Já jenom připomenu, že na stránce Slovanská kultura CZ máme možnost, kdo si napíše, tak knihy Jana Maliarika vlastně poslat zdarma, jenom za poštovní. A pro nás tady, když máme ten pořad o té Moravě, tak je velmi důležitý to, že vlastně i on říká, že to má už před těma 100 lety, když to psal, tak že to má začít tady u nás. Jo? A on napsal třeba brožuru, jmenuje se to Unia Slovensko-Polsko-Česká. Jo? A co je uprostřed Slovensko, Polsko a Česka? No tam je Morava.
A Slezsko.
Morava a Slezsko, ano. To je do značné části v Polsku. Čili to má vlastně začít. A Já ještě řeknu jeden princip, který on vlastně, aby to bylo vůbec pochopitelný, tady to sjednocení, jo, že on vyzývá vlastně k tomu sjednocení, aby se Češi, Moraváci, Slezané, Poláci a Slováci jako první sjednotili a udělali tady ten impuls potom pro celý svět, tak je potřeba ale i chápat ty duchovní úrovně. Jo? Že vlastně nejdřív člověk nějakou malou nízkou hodnotu mají podle něj vůbec jako věcné, to má třeba hodnotu 10 bodů. Jo? Všechny poklady země. Potom 100 bodů má hodnotu vlastně fyzické tělo. Jo? To, že člověk tady existuje v tom javním světě. Jo? Potom vyšší hodnoty jsou prostě už, že se má člověk vzdělávat, má nejdřív umění, potom vlastně věda, to klasická, potom vlastně filozofie, takhle on tomu dává body, to jde vlastně vzhůru. Mimochodem v tom celozemském univerzálním státě tady vlastně by mělo, tak jak se ten člověk jako zvyšuje, tak by měl mít větší příjem, ale vlastně nad tu filozofii už potom ty příjmy by měly klesat. A potom vyšší hodnota vlastně, ještě než tady ty vzdělání, je podle něj vlastně nacionalismus. Jo? Ale ne v negativním slova smyslu, jak je to dneska prezentováno a ostouzeno vlastně těmi médii, ale jako skutečně pozitivní hodnota, vlastně láska ke svýmu národu. Jo? A vemte si, jak je to dneska vlastně postavený opět na hlavu, nejenom, že ty duchovně nezralí lidé to tady náčelníkují, ale i vlastně skrze nezralé lidi je tady, jako jsou ti různí anarchisté, kteří proti, říkají, že to je jako to nejhorší prostě ten nacionalismus a přitom ty lidi sami sebe jako nemají rádi, zcela viditelně už podle toho, jak vypadají. Jo? Vlastně podle toho zhledu. Takže ten Maliarik říká, ne, nejdřív musí člověk mít rád sebe, jo? Tam je hodnota, potom svoji rodinu, jo? Následně, rody už v podstatě nejsou, mohli říct širší rodinu, a následně ten národ. Jo? Takhle vlastně to je i taky znak toho růstu člověka, jo? Tam, až se jakoby on sám rozšířil. Je to vlastně rozšířování sebe sama, svýho vědomí. Jenom na sebe, mám rád svou rodinu, mám rád svůj národ. Čili tam je, on je u něj, ta hodnota toho nacionalismu je už asi 1000 bodů, jo? A když to vezmete, tak další vlastně úroveň toho duchovního růstu člověka je potom rasismus, jo? Že člověk má rád svou rasu. A to je jedno, kdo to je, je bílý, žlutý, červený, fialový, ale láska vlastně k tomu svému. Jo? A ono to vlastně nejde jako přeskočit, tohleto. Jo? Či to je už taková vyšší úroveň. Mám rád celou svoji rasu. Všechny bílí lidi, aj Němce, prostě to je jedno. Jo, a další, když už ten člověk zase to jeho vědomí se ještě dále rozšíří, vlastně tu svou duši, jo, jak se říká v slovanských jazycích, to je široká duše ten člověk, nebo má širokou duši, jo, tak vlastně nad tím už je humanismus. Že ten člověk už má rád a vlastně považuje všechny lidi na země kouli, jakoby se s něma identifikuje, jo? Jakoby trošku za sebe sama, nebo jak to říct, jo? Zahrnuje je do toho, prakticky bych to řekl tak, jestliže už jsem rasista, čili mám rád všechny, teda rasista, humanista, a mám rád všechny lidi na země kouli, všechny považuji za své, tak jestliže se stane dobro nebo zlo někomu z nich, tak se to dotýká i mě, jakoby, jo? Takhle bych to prakticky asi tu úroveň vlastně charakterizoval. No, čili ten Maliarik vlastně takhle uvádí ty duchovní úrovně, jo, nemůžu to tady teďka On tam má i výklad prostě, jakým způsobem rostou a budují se ty jednotlivá těla podle těch indických véd, jo, nebo ty jednotlivé myslové orgány, pomocí kterých vlastně takto mohou růst. Takže tolik jsem chtěl osvětlit na to, aby bylo zřejmé, na jakém pozadí vlastně i by to mělo vyrůst. A začít ten celozemský tady univerzální stát by měl právě tady u nás tím, že on to nazývá národ slovensko-polsko-český. Jo? Že vlastně první se má sjednotit ten národ slovensko-polsko-český. Pak se má sjednotit slovanstvo a následně vlastně celý lidstvo. Ale tady vlastně o to, a tohle napsal prostě před těma stolety. Jo, já tady můžu kousek třeba přečíst, jo, k jednotě, co tady píše na začátku právě té brožury Unia Slovensko-Polsko-Česká, vyzývající a světící modlitba. Buďte jednomyslní, národe slovensko-polsko-český, slovanstvo, lidstvo. Buďte svorní, národe slovensko-polsko-český, slovanstvo, lůčstvo. Buďte stejného smýšlení všetci, jako stejnomyslně a svorně podíl přijímají svůj bohovia věční. To by zase bylo na dlouho tohleto rozebírat, ale jenom bych to také doplnil, že vlastně ty Inkové to asi taky tuší, že vlastně toto je naša práce prostě udělat.
Zajímavý příspěvek od Zdenka. Bych připomněl, že stále jsme v živém vysílání a pokud naši posluchači se chtějí nějak zapojit čímkoliv, co chtějí sdělit, tak můžou psát na e-mail svcs.trinec@gmail.com nebo můžou psát SMSku na mobil 603 370 842. A jenom bych tak volně navázal. Ještě bych opravdu připomněl ještě jednu věc, kterou jsme tady na pozadí písničky probírali, což je poslání národa. Souvisí to i s tím, co teď Zdeněk od kněze Jana Marka říkal. A já bych jenom připomněl, doplnil ten kontext toho, té záležitosti, že se mluví o Vyšegrádské čtyřce. Mm. Tak proč nějaké vyšší nadnárodní, použiju slovíčko z ruských nezávislých technologií, globální prediktor, proč vytváří ekonomický prostor čtyř velkých států ve střední Evropě. No a my se tady dotýkáme, co když tady v tom středoevropském prostoru ty národy mají něco vytvořit, ale na duchovní základě. Proč to řídí nějaké ekonomické elity? Protože by to mělo být řízeno duchem. Tak Libore, chceš něco doplnit?
No, jednak teda neuvěřitelné, protože jsem přijel přesně o téhle té Vyšegrádské čtyřce vlastně mluvit, že se to už v podstatě děje a je to, dalo by se říct, velmi silným partnerem na jednání s Evropskou unií. Nejvíce se tahle ta Vyšegrádská čtyřka vlastně manifestovala nebo symbolizovala při přijímání migrantů, kdy my jsme v podstatě jako tahle společnosti vlastně řekli, že žádný migranty přijímat nechce. A skutečně si tohleto rozhodnutí u té Evropské unie ustáli si to. Jo. Takže vidět, že tady nějak v podstatě nějaký ten genius loci přesahující jednotlivý národ nebo stát nebo etnikum, tak tady v podstatě by se dalo říct, že zafungoval nebo funguje a v podstatě to stmeluje, protože tyhle ty země prostě minimálně vědí, co nechtějí. Jo? Vědí, co nechtějí a dávají to najevo. A každý ten národ vlastně začíná u sebe a Vojmíre, ty vždycky máš pěkně jako sformulováno a připravováno vliv rodu na formování člověka, nebo vliv rodu na formování osobnosti, nebo toho místa, na ten místa jako země, na ten rod. Můžeš něco o tom pohovořit?
zkusím to říct obecně, nebudu až tak chodit přímo jako do těch chovanských...
Dojmíre, prosím tě, k té V4, než se pustíte zase do jiného tématu.
Dobře, tak zkusme dokončit jenom téma, prosím. Jenom
vlastně, že skutečně tady vlastně ta V4 tady v tom jakoby zafungovala, je to díky tomu, že ty obyvatelé mají to slovanské myšlení a nejsou prostě ještě zmagořený. Jo, prostě tady je skutečně důležitý ten formát mysli. Oni jako sice ty řídící si jako můžou o něco snažit, ale pokaváde lidi si nějakým způsobem něco myslej, tak prostě jako proti tomu nemůžou jít. Jo. Takže ty migranty tady prostě jako nemohli dostat. A samozřejmě nemáme ani tu karmu, že bychom my jako Slovani kolonizovali, vykořisťovali ty africký nebo americký země, že jo, to mají oni. A ten formát mysli tam je velmi důležitý. A potom je tady ještě druhá věc, vlastně, jestliže ten globální prediktor tady nějakým způsobem, nebo kdo to je, V4 umožňuje minimálně, nebo začal i podporovat, to je ten projekt vlastně toho Trojmoří, kdy on chce tady propojit vlastně ty tři moře, Baltský, Středozemní a Černý vlastně, takže tady možná a vytvoří možná nějaký vál, nebo jak to nazvat, tak tady je spuštěn ten proces, kdy vlastně je to podporováno ze zhora těmi elitami a samozřejmě tenhle ten proces má svůj cíl, který není jako cíl jistě dobrý pro nás, jo, většinou ty elity chtějí něco jiného, ale my vlastně, jestliže tady je tato podpora, bychom mohli tenhle ten proces jako využít a mohl by podpořit to, o čem ten Jan Maliarik psal už před 100 lety a využít to k tomu skutečně k spojení se Slovanů a nemusí to být jenom, nebo v počátku to může být, Česko, Slovensko, Polsko, ale nakonec Maďaři jsou taky Slovani, takže to klidně může být i ta V4. Takže ten proces jako by nám hraje do karet. No. Tak to je moje poznámka.
To doplním ještě jiným slovem, že mi přijde, že ty elity, buď skryté, nebo ty zjevné elity, které známe i v fyzické podobě, že jo, v těch ekonomických a státních pozicích, mi přijde, že elitikově ví, že se tady duchovně v tom prostoru něco děje, že se děje takhle z planetu a zjistí něco. A samozřejmě pokud se ty parazitální systémy chtějí udržet, tak oni chtějí využít, pochopit, poznat ty duchovní procesy, ale je zmanipulovat, aby se naplnili v původní podobě a zmanipulovat je pořád do toho parazitického řízení. Takže mi přijde, že je právě podstatné v této materiální společnosti znovu zavést ty témata duchovní, ty jemnohota z těchto úrovní, ty, které vlastně rozhodují o naší budoucnosti, budoucnosti lidstva a země. A pokud na té duchovní úrovni se tady v těch krajinách, v tom prostoru střední Evropy probudí duchovní síla, která má nastartovat duchovní obrodu toho prostoru, tak je potřeba pochopit i pro ty méně věřící lidi v té duchovní záležitosti, že to je, že ta správná úroveň je duchovní úrovni se řídí a že ta Vyšegrádská čtyřka není úplně tím nejsprávnějším projektem, nicméně jde podobným směrem. A že vlastně pokud se tady ty duchové těch národů probouzejí, tak oni by nakonec měli projevit tu nadřazenou duchovní úroveň a aby nevznikl zase nějaký parazitální ekonomický propojený prostor, jak jsme to viděli v Bruselu a v NATO, ale opravdu, aby jsme viděli, že to je duchovní proces a duchovní síly to budou řídit. A duchovní lidi si to budou účastnit a ekonomická úroveň bude podřízena a bude řízena tím duchem.
Urmíre, teď to vzal z globálního hlediska a vrátíme se teda zpátky na to, jak vlastně to místo ovlivňuje rod a formuje ten rod, jak si zmínil ještě před touhletou diskuzí.
Ano, máme ještě asi půl hodiny živého vysílání, takže pro naše hosty, pro vás, bych předložil další téma. Jestli se můžeme zamyslet nad vlivem rodiště, kde se narodíme, zda a do jaké míry to místo působí na nějakým vkladem charakteru osobnosti, která se potom vytváří z toho malého tvorečka v osobnost dospělého člověka. Jak to může být spojeno s rodem, pokud se narodím dokonce i v místě, kde se narodil můj táta, můj děd, praděd, což si myslím, že někteří z nás mají i to štěstí, že se rodí v místě svého rodu. A pak taková věc, která se docela opomíjí, nicméně si myslím, že pořád s tímto tématem bude souviset, a to je, že pokud se v nějakém místě narodím, zda a do jaké míry ho můžu opustit, a takový ten extrém té opuštění toho rodného místa, nevím, jestli do jaké míry opuštění spojení s rodem a ze sílou toho místa, které mi tak by mělo mohlo podporovat, pokud začnu třeba pracovat v zahraničí, jestli stále pracuju pro místo, kde jsem se zrodil, pro svůj rod, anebo jestli pracuju pro ten stát, který jsem opustil, a dokonce ve prospěch jiného státu, který třeba ničí ekonomicky, morálně, duchovně právě to místo, kde jsem se zrodil, kde patří můj rod. Takže prosím vás, přátelé, toto téma bych otevřel v této šíři a prosím o vaše názory.
No to je spíš bych to chtěl navázat na to, že v podstatě jsme začali Čechama, Moravou a Slezskem a teďka jsme se dostali až k zahraničí. No, takže z úhlu mého pohledu svým způsobem jako odcházíme pryč.
Neodcházíme. Znovu ten základní téma je no. Rodiště.
Ano.
Jak jsem s rodištěm spojen a jestli když udělám určité věci, dejme tomuto daleké odstěhování, jestli se odpojuju od toho místa zrození, od svého rodu a jestli naplňuji nebo nenaplňuji, pokračuji v poslání toho rodu a dejme tomu pro práci toho rodného kraje.
Jo, tak navážu a odpovím Pepovými slovy, protože Pepa říká, pokud si dobře vzpomínám, že když se vrací zpátky do rodného kraje, takže v podstatě nějakým způsobem, že se nějakým způsobem vlastně jako nalaďuje na ta místa, kde vyrůstá. Pepo, je to tak?
Je to tak, ale to je určitě prostě od případu k případu. Tady to přestěhování, to spíš Mojmír myslel, když se někdo odstěhuje za hranice. To znamená, že tady je nějaký, nebo emigrace byla a byl tu nějaký těžší způsob života, nebo mu to nevyhovovalo a on zvolil emigraci a odstřihl se úplně od toho rodu. To je vidět u těch lidí, kteří potom ke stáří se každým možným okamžikem chtějí vrátit a dělají všechno pro to, aby tady se vrátili, aby tu zůstali. Oni si to podvědomě uvědomují. Ano. Já to mám tak, že já jsem od svého místa nebo od svého rodiště zhruba 160 kilometrů. Ano, cítím to, ale u mě to bylo tak, že jsem chtěl do roku 92-3 se chtěl vrátit. Okamžiku, kdy jsem si tady šáhl na dno svých fyzických a mentálních schopností, tak jsem pochopil, že jsem tady správně, že mám rozvíjet to své tady v tomto prostoru a už nemám tu tendenci se vracet. Ale jedu tam jako opravdu na návštěvu, mám tam své nejkrásnější místo na celé země kouli a vám řeknu, že to je technická stavba. Jo, yes, kde mám obrovské pozitivní prostě minulost, své zážitky, kde jsem se cítil vždy velice dobře. Naše zápovědi našich předků nám říkají, že bychom to neměli opouštět. Ale jsou určitě situace, kdy to opustit můžu. Jestli to odsunu o 160 kilometrů, tak to by nemělo hrát zase takovou velkou roli, pokud pracují, že? Pracují na sobě a pracují na tom celku. Jo, nerad bych, a taky jsem chtěl emigrovat. A jsem velice rád, že se mi to nepodařilo. To jsem opravdu, já jsem to pochopil až později, že jsem velice šťastný, protože můj osud by byl teda úplně jiný a tvrdší asi. I tak byl tvrdý.
Tady, Mojmíre, každý ten, kdo se narodí a vyrůstá tam jako dítě, tak do sebe dostane vibraci toho místa. A tu vibraci toho místa si potom zpátky nese celý dospělý život, nebo v podstatě potom celý život. A vždycky, když, protože dítě je nejsnáže programovatelné, je velmi citlivé, nemá v sobě žádné balastní informace, takže všechno vlastně vnímá stoprocentně. Ale ta informace se do něj zapíše, je v něm celý život a potom, když se vrací zpátky na tu svoji rodnou hroudu, tak se v něm vlastně všechno rozezní, rozpívá a on vlastně tam slyší ty tóny hudby toho svého bezstarostného dětství, protože tam ty starosti ve většině případů ty děti neměly. Potom, ať přijede, kam přijede, tak v podstatě si už musí zvyknout na tu energii toho místa, které vlastně je pro něj nové a buď se s ním zžije nebo nezžije, ale v každém případě tam zůstane a bude tam nějakým způsobem pracovat nebo tam pracuje. Nevnímají to třeba to lidi, vůbec nevědí, že tohle to třeba probíhá na nějaké úrovni, nemusí si to uvědomovat. Když se sem začali vracet čeští reemigranti z emigrace po roce 89, s několika z nich jsem se s nima setkal, tak bylo zajímavé, že v podstatě 90% z nich si tu republiku pamatovali tak, kdy ji opouštěli, v ten rok, kdy ji opouštěli. Samozřejmě, že ta republika dělala nějaký vývoj dál. Oni vyšli do emigrace, byli odstřiženi od toho vývoje, tudíž neměli ani prostředky se nějak dozvědět, jak to se všechno vyvíjelo. A několikrát jsem zjistil, že tyhle ty různí lidé pravidelně se orientovali vlastně v té České republice na základě svých historických znalostí a de facto tam jako, no, je blbé slovo říct, ustrnuli nebo se zakonzervovali, ale v podstatě tam ta vibrace skončila. Šli někam jinam do jiné země, chytli vibraci té země, ta země se vyvíjela, oni se vyvíjeli v rámci té země a potom, když přišli sem, tak už vlastně přišli oni jako do strnulého stavu.
Pokud řeknu svůj příspěvek a teď to téma jsem navrhnul, tak jenom krátce můj životní příběh, je mi teď 50 let, a asi 16-17 let jsem strávil v Praze a u Prahy. Když jsem tam odcházel v roce asi 1999, tak samozřejmě v té době jsem teda ještě o alternativní ezoterice neměl v podstatě žádné ponětí. A do Prahy jsem odcházel z jednoduché motivace. Budu tam víc možností, budu tam větší postup a budu tam mít větší plat než na práci, kterou jsem v té době dělal ve Zlíně. Těch asi 16-17 let mi vydrželi a dokonce jsem si myslel, že v Praze nebo u Prahy, kdy už jsem měl i domeček, zůstanu. Nicméně pak se došlo k takové velice zvláštní synchronicitě. To podnikání, které jsem tam dělal, bylo to feng shui, poradenství v této oblasti harmonického bydlení, mi to přestalo fungovat. Já jsem si prožil několik měsíců až roku podpoře veřejných prospěšných prací. Až jsem to rozkodoval, a souviselo to s tím, že jsem v té době chodil právě s těmi putujícími, s přáteli po sílových míst Čech, my jsme jezdili na Moravu, a taky s Liborem poslední dobou po slovanských místech. A když jsem rozklíčoval, proč se mi ekonomicky tak najednou přestalo dařit, tak to rozklíčování bylo pro mě nečekané. Měl jsem v té době a ještě za pánbu mám žijící rodiče, čili mámu a tátu. A mě to vrátilo do rodného kraje a dokonce do rodné vesničky mého táty, čili mého rodu. A to, že je to Valašsko a je to chudé Valašsko, tak ten můj osobní příběh je v tom, že jsem přišel do bohaté Prahy, abych získal určité zkušenosti, abych se něco naučil, abych získal jakési kontakty a přehled. A teď to cítím tak, že mám právě pracovat ve prospěch svého kraje, který mi dal fyzický život. Doufám, že tady najdu nějakou společnici, přítelkyni. Nicméně, což je zajímavé, vrátil jsem se do rodného kraje i přesto, že život tady je výrazně náročnější a samozřejmě plat je výrazně nižší. Nicméně vím, že mám teď pracovat s tím, co jsem ve světě se naučil, získal a prožil, tak mám pracovat pro rodní kraj, tak to je příspěvek za mě.
Já se teď tady směju, protože tady mezi náma proběhla taková debata, ale já vím, že opravdu v tom, že ten genius loci toho místa musí být, nebo je. Můj děda odešel v roce 39 do práce a vrátil se až v roce 1947. A vždy potom už říkal, že už nechce. Jo, že už by nechtěl jít mimo svůj prostor. Bral ten svůj prostor opravdu, že to je prostor, kterém jsme žili, jdeme tomu 600-700 let, dokazatelně. A chtěl tam být, jenom, že chtěl uživit taky svoji rodinu. Jo, buďme hrdí na to, co máme, máme být na co hrdí, buďme šťastní, že jsme se narodili tam, kde jsme se narodili a tam to budujeme. Já nevím, všichni jsme, máme nějaké své životní osudy, ale tímhle se asi musíme všichni poprat sami.
Tady na tepu navážu. V 90. letech, kdy začala ezoterika, začali lidi nastupovat duchovní cestu, začali si vůbec orientovat, že existuje taky něco jiného mezi nebem a zemí, než většina z nás tušila. Tak bylo zajímavé sledovat příběhy jednotlivých lidí, jak v podstatě si otevírala duchovní cesta a jak k ním plynuly informace. Hodně, opravdu hodně lidí muselo vycestovat ven z České republiky, někteří i opakovaně, aby z té ciziny uviděli v těch Čechách, nebo a teďka Moravě a Slezsku, mají a uvědomili si to, co mají. Protože když tady v tom žili, tak to neviděli, protože neměli srovnání. Vycestovali do zahraničí, kamkoliv, a tam se jim najednou prostě začalo dít srovnání. Oni si vlastně uvědomovali ten prostor v tom zahraničí a prostor, v kterém žijí. A ty si vlastně uvědomovali, jak ten prostor v Čechách, Moravě a Slezsku, jak je bohatý, co tam všechno vlastně je. Jaké tam mají možnosti dalšího svého růstu. A vždycky z té ciziny se vlastně vraceli velmi obohaceni o to, co doma všechno mají a předtím to neviděli. Bylo to zajímavé sledovat, protože opravdu tohle to se dělo v mnoha případech.
To je ten efekt, že ryba je ve vodě a neví o tom, že ve vodě dokáže ti nevytáhneš nad vodu, tak teprve zjistí, co to je voda.
Ano.
Taky jsem se setkal s pár lidma, s tímhle tím máme tady občině kamaráda, který byl na Novém Zélandě a tam úplně si uvědomil prostě, že je Moravan a vrátil se zpátky z toho Zélandu. A teďka, jak mám ty stránky slovanskakultura.cz, tak paní z Ameriky mě oslovila, že tak je tady od Brna, jo, a úplně se to v ní probudilo, to, že je Slovan. Tak, a už tam samozřejmě zakořenila, má tam manžela, takže tam jako žije, ale vrací se ráda sem a chtěla nějaký popovídání, že bychom se tady sešli v čajovně, velice prostě tu slovanskou rodinu jakoby chce pocítit, no. Je to tak, jak říkáš.
Já bych navrhl ještě další písničku a jo? A bude to písnička od Jaromíra Nohavicí Krajina po bitvě. Mm-hmm.
míříme na sebe, míříme já a ty. Ticho je kolem, jen pes štěká za vraty. Na louce leží mrtví motýly, padá déšť do les šálků, jsme jediní dva, kteří přežili tuhle tu dlouhou válku. Míříme na sebe, míříme já a ty. V uších nám ještě zní vybuchlé granáty. A smrtka s kosou dělá rezimé, prochází se v bílé robě. No a my teď dva tady ležíme v zákopech proti sobě. Míříme na sebe, míříme já a ty. Oba jsme utekli hrobníkům z lopaty. Ve stovkách velikánských útoků štěstí nám oběma přálo. A teď nás dělí jenom 100 kroků. A je to moc i málo. Nevíme o sobě, nevíme vůbec nic. Vzduch krví prosicen, dýcháme z plných plic. Můj mundur 17 má knoflíků, 18. je utržený, vidět to hejtman dělá rotiku. Hejtman už ale není. Myslíme na sebe, myslíme já a ty. Co včera platilo, dneska už neplatí. Však hrůza ještě visí nad krajem. Těžké je mít se rádi, když jsme si postříleli navzájem své nejlepší kamarády. Na sebe míříme já a ty. Jak nás to učili polní feldkuráti. Pak smrti pod kůží je zarytý, končí se dějství prvé. Ještě nám tady zbývá k prolití 2x6 litrů krve. Ospalí hladoví, zmrzlí a vousatí. Nebe se šeří, už se blíží noc. Oči jsou těžké jako kámen. Koho žádat o radu a o pomoc, když oba usínáme? Míříme na sebe, míříme já a ty. Padají hvězdy, až obzor je hvězdnatý. Pod jedním nebem oba ležíme. Hřejivá je náruč matky země. A jak tak spíme, oba ve snu kráčíme. Já k tobě ty ke mně. A jak tak spíme, oba ve snu kráčíme.
Tak, kdo se ujme slova?
Jenom můžu říci, že mám ráda za to, že jsme se u tohoto pořadu sešli, že vlastně umožní nebo vysvětlí, proč bude potom následovat v našem studiu několik pořadů vyložení věnovaných věcem týkajících se Moravy a Slezska. A myslím si, že to může posluchače i z Čech, z celého našeho československo-moravského prostoru zaujmout, čím je Morava a Slezsko zajímavá, co tady zajímavého je, že to vlastně do toho povědomí vůbec vědět o tom, že je důležité vidět, co mě propuje s tímto prostorem, kde jsem se zrodil, kde mám naplnit nějakou misi nebo poslání nebo se vyvíjet, že to je zajímavé. A stejně tak je tady určitá možnost i našich posluchačů, že pokud budou mít nějaký námět do toho našeho pořadu i nějaké zajímavé události či osobnosti, že určitě nám můžou psát průběžně na náš mail do našeho studia, takže ho naposledy zmíním. svcs.trinec@gmail.com.
Já bych jenom chtěl zmínit ještě, že Morava dala tomuto státu obrovské množství osobností, jak vědy, kultury, sportu, a že tyto osobnosti formovaly celý národ, společný národ, směrem k pozitivnu. A na tyto osobnosti bychom neměli zapomínat, protože tyto osobnosti mají kořen na Moravě a byli vždy hrdí Moraváci. Můžeme si jenom namátkově připomenout pana Palackého, Jana Amose Komenského, ze sportu Helenu Fibingerovou. To je moje sousedka. A těchto osobností je velké množství.
Jaroslav Nohavica a Karel Kryl.
Karel Kryl, Jaroslav Nohavica, ano. A máme být na co hrdí.
Osobně si myslím, že právě ono to tady už zmínilo skrze ty dějiny nebo historii. Já bych radši zůstal u slovíčka dějiny, protože je to čistější výraz pro to, jaký je popis to, co se v tom národě dějině, v těch dějinách v minulosti událo, proč se to událo, jaký to mělo vliv na společnost a jak to ovlivňuje ten náš současný přítomný prostor. Takže jednoznačně poznat ten kraj neskreslené dějiny, protože určitě tady, to už je tady i na našem studiu několikrát zmiňováno, i skrze pořady s panem Kapolkou, dějiny Slovanů jsou slavné a prastaré. A byly nám ty dějiny umělým způsobem odříznuty, abychom na ně nemohli navázat. Nemohli z nich čerpat sílu a moudrost, proč tady jsme, co tady máme naplnit. Protože současné dějiny nás zavádějí na cestí, abychom se minuli, abychom nenaplnili naše dějinné poslání jako obrodující se slovanská společnost.
Pepo, můžu na závěr přečíst tady provolání k vzmůžení se pro národ česko-polsko-slovenský?
Do toho.
Národe česko-polsko-slovenský, vzmuž se a pozvedni hlavy své pošlapávateli tvými. Ani tě ze všech obkličují stran, bolestně utýrané. A vzmužiš se a zdokonališ se a sjednotiš se. Buď světlem, svítícím, bratřím svým, Slovanům, Germánům, Románům, Mongolům a všem matičky země svým synům. Teda vzmuž se a zdokonaliv se a sjednotiv se, pozvedni slavně hlavy své krásné.
A já bych jenom každému chtěl připomenout, že nám vzali sílu naší mysli. To, co jsme. My nejsme to jenom to fyzické tělo, my jsme i duch a duše a naše mysl je jedna z nejsilnějších věcí, ne-li nejsilnější v celém vesmíru. Toto si zase musíme vzít nazpět, protože naše mysl je to, co je schopné tvořit úplně stejné prostory, jaké máme teď, jaký prostor obýváme. Parazitický způsob nám toto musel odebrat, protože bez tohoto odebrání by neměl šanci. Šlo to krutou cestou, šlo to cestou vyvražďování nejenom náš Slovanů, veškerých civilizací na celé planetě a řízeným vyvražďováním. A ten, kdo to páchal, tak si za to pak i ponese a nese důsledky. Nezapomínejme na to, kdo jsme, co jsme. Buďme hrdí na to, že jsme Slovani a buďme hrdí na to, že jsme lidi, kteří jsou otevření všem rasám a všemu poznání. Ale rasa není tu proto, aby tady mě někdo vládl. Rasa je zodpovědnost. Ne, že někdo přijde do mého domu a bude mi tady říkat, co mám nebo nemám dělat. Ten dům je můj. Tady se musí splynout. A toto bych chtěl každému říct. Já bych jenom se chtěl nakonec se rozloučit s posluchači, i když jsem ten konec řekl trošku jináč a tvrději, aby se si to všichni uvědomili, že my jsme budoucnost a my jsme ti, kteří si tu budoucnost můžou vytvořit. Nebuďme posraní a nemějme strach. Je to v našich rukách. Já se s vámi loučím. Naschledanou.
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 Svobodný vysílač, Studio Třinec.